Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Izrael gađa u iranska nuklearna i raketna postrojenja. Ali Hamnej poručio da se Iran neće predati nikome u zamjenu za nametnuti mir. Najmanje 140 ubijeno u Gazi u izraelskim napadima u posljednja 24 sata. Broj žrtava ruskih napada porastao, još izvlače tijela iz ruševina Kijeva. Svi osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu pušteni iz pritvora. Tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo da nije u mogućnosti da završi istragu pada nadstrešnice. Ministrica obrazovanja Federacije BiH očekuje da visoki predstavnik nametne rješenja za 7 institucija kulture. U ovoj emisiji još možete čuti. Retorika Brisela o stabilnosti u Bosni i Hercegovini bez konkretnih koraka. Profesor kriminalistike Armin Kržalić kaže da se treba mijenjati pristup.
Da se kaže, ovo su naše vrijednosti, ovo su aktivnosti i mjere koje morate poduzeti, ovo su alati koje možete koristiti, izvolite, dogovorite se, imate vremena, ali od tih principa se ne može odstupiti.
Crna Gora i opština Plužine hoće energiju, a mještani turizam i poljoprivredu.
Ako prođe ovo sve, niko ništa ne mora onda ni posijat, ni posad.
Nijedno drvo kuće nisam posjetao baš iz razloga što je to dar prirode i ljudima se to i sviđa. Ovo nam je samo korak neki da odustanemo od svega toga. Ali mislim da nećemo lako odustati, ni ja, ni niko od mještana.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojska Izraela saopštila je da je gađala nuklearne pogone i fabrike oružja u Iranu 6. dana ofanzive na tu zemlju. Iran je uzvratio raketnim udarima na Izrael. U televizijskoj poruci vođa Islamske republike Ali Hamnej nazvao je izraelske napade na Iran nametnutim ratom, te poručio da se Iran neće predati nikome u zamjenu za nametnuti mir. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra pridruženje Sjedinjenih Država izraelskim napadima na Iran. Novinarima je rekao da će možda to učiniti, a možda i neće. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Eksplozije su se u zoru čule u centru Teherana, javio je BBC. Tel Aviv saopštio je da je napao sa više od 50 aviona koji su ciljali, kako je naveo, instalacije za proizvodnju centrifuga za uranijum i delova za sklapanje raketa zemlja-zemlja. Izrael dodaje da je napao, kako je saopštio, u okviru napora da se poremeti iranski program za proizvodnju nuklearnog oružja. Istovremeno je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio da Iran nije imao nameru da pravi nuklearno oružje. Grossi je za CNN rekao da je izveštaj agencije pokazao da nema dokaza da Iran sistematski pokušava da proizvede nuklearno oružje. Iran je saopštio da je u kontranapadu na Izrael ispalio rakete Fatah domaće proizvodnje, kao i hipersonični projektil. Vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej poručio je da Iran ne želi kompromis sa Izraelom. Ranije je vojska Izraela saopštila da je u napadima na Iran, koja je počela 13. juna, ubila 8 vojnih komandanata Irana, dok je Teheran saopštio da je ubijeno i 6 iranskih naučnika. Pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država o nuklearnom programu, koji su bili planirani za nedjelju, su otkazani. U međuvremenu je nova kriza na Bliskom istoku posle 20-mesečnog izraelskog rata u Gazi bila tema samita G7 u Kanadi, sa kog su lideri pozvali na deeskalaciju. U međuvremenu hiljade ljudi beži iz Teherana ka severu zemlje tražeći utočište od vazdušnih napada Izraela, što dovodi do saobraćajnih gužvi i nestašice goriva. Istovremeno su granični prelazi sa Turskom, Azerbejdžanom i Jermenijom preplavljeni ljudima koji žele da napuste Iran, javlja i jermenski servis Radija Slobodna Evropa. Na kontrolnom punktu Agarak, na jermenskoj strani, taksisti kažu da rade danonoćno nudeći prevoz pridošlima. Izbjegli kažu da nijedan grad u Iranu nije bezbedan jer su svuda vojni i objekti Islamske revolucionarne garde. Usled raketnih odgovora Irana, građani Tel Aviva i okolnih izraelskih gradova borave u skloništima tokom vazdušnih uzbuna u Izraelu. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Granični prijelaz između Irana i Armenije bio je preplavljen ljudima dok su brojni Iranci pokušavali pobjeći od izraelskih vazdušnih napada. Neki od njih koji su napuštali Iran rekli su kako strahuju da bilo koja lokacija može postati meta izraelskog napada. Priredila Marija Đurić.
Veliki broj Iranaca ide prema Armeniji usred sukoba s Izraelom. Brojni su 17. juna bili na graničnom prijelazu Agarak u armenskoj pokrajini Sjunik. Iranci na granici su rekli za Radio Slobodna Evropa da se boje za sigurnost svojih obitelji.
Stalno sam u kontaktu sa svojom obitelji, pitam ih jesu li dobro. I sam sam bio tamo u Iranu, nije bilo letova van zemlje, inače ne bih išao ovim putem.
Iran i Izrael razmjenjuju zračne napade od 13. juna uz mnogo civilnih žrtava. Izrael je gađao iranske nuklearne objekte, domove iranskih nuklearnih znanstvenika i vojnih čelnika. Neki Iranci izjavili su da osjećaju kako ni jedno mjesto više nije sigurno od mogućih napada. Amir Niki, koji živi u Ujedinjenom kraljevstvu, kaže da svi njegovi prijatelji i rodbina žele napustiti Iran.
Oni su pod stresom, ne mogu disati, ne mogu jesti, ne mogu piti, šokirani su, ne mogu spavati.
Razmišljaju li o napuštanju grada i odlasku na sigurnije mjesto?
Nijedan grad nije siguran, jer svugdje postoje vojne lokacije i lokacije revolucionarne garde.
Mnogi Teheranci napuštali su grad nakon upozorenja Izraela na daljnje značajne zračne napade. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo je pritvor za još petoro sumnjičenih u slučaju pada nadstrešnice željezničke stanice u tom gradu kada je poginulo 16 ljudi. Određen im je kućni pritvor u trajanju od 3 mjeseca. Ovom odlukom suda niko od 13 uhapšenih poslije pada nadstrešnice više nije u zatvorskom pritvoru. Informiše Gordana Ćosić.
Svi osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, prilikom koje je poginulo 16 osoba, pušteni su iz pritvora. Naime, apelacioni sud u Novom Sadu saopštio je 18. juna da je delimično uvažio žalbe branilaca petoro osumnjičenih koji su još uvek bili u pritvoru, nakon čega im je određen kućni pritvor u trajanju od 3 mjeseca. Prethodno je van pretresno veće Višeg suda u Novom Sadu ukinulo pritvor za još 5 osumnjičenih i zamenilo ga merom kućnog pritvora, odnosno zabranom napuštanja stana. Optužnicu koju je tužilaštvo podiglo 30. decembra 2024. Viši sud u Novom Sadu je polovinom aprila vratio u fazu istrage uz obrazloženje da je potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala njena osnovanost. Među optuženima koji su pušteni iz pritvora su projektanti i osobe zadužene za kontrolu i nadzor. Njima se na teret stavlja teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova. Među 13 osoba obuhvaćenih optužnicom Novosadskog tužilaštva su i bivši ministar saobraćaja Goran Vesić, koji se brani sa slobode, njegova saradnica u ministarstvu Anita Dimoski i bivša direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković. Njih troje, kao i bivši direktor infrastrukture Železnice Srbije Nebojša Šurlan, terete se za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti. Rekonstruisana zgrada železničke stanice u Novom Sadu svečano je otvorena samo 4 mjeseca pre pada nastrešnice koji se desio 1. novembra 2024. godine, uz poruku da tako obnovljena prevazilazi evropske standarde. Nesreća koja je rezultirala smrću 16 osoba dovela je do masovnih protesta u Srbiji koji su predvođeni studentima postali simbol šireg nezadovoljstva vladavinom prava u Srbiji. Protesti još uvek traju, a od vlasti se traži utvrđivanje odgovornih za nesreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Viši sud u Beogradu odredio je prije 2 dana jednomjesečni pritvor Krunoslavu Fehiru, državljaninu Hrvatske koga srpsko pravosuđe tereti za ratne zločine, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u ovoj instituciji. Fehir je bivši policajac i bio je svjedok u sudskom postupku Branimiru Glavašu, jednom od osnivača Hrvatske demokratske zajednice, koji je nepravosnažno osuđen na 7 godina zatvora za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti tokom rata u Hrvatskoj. Još uvijek nije poznato zašto ga konkretno tereti srpsko tužilaštvo za ratne zločine. zabilježio Dušan Komačević.
Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u Višem sudu, mera pritvora u trajanju od 30 dana je određena Krunoslavu Fehiru usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.
Okrivljenom KF na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina iz člana 145 stav 2 krivičnog zakonika SRJ.
Navodi se u pisanom odgovoru Višeg suda u Beogradu. Fehiru je, kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, dodeljen advokat po službenoj dužnosti. U ambasadi Hrvatske u Beogradu su za RSE rekli da su u utorak 17. juna dobili zvanično obaveštenje o pritvoru koji je određen Krunoslavu Fehiru. Ovaj korak je bio neophodan kako bi diplomatsko predstavništvo Hrvatske moglo da stupi u kontakt sa njim i ponudi mu konzularnu pomoć. Prema pisanju Zagrebačkog jutarnjeg lista, Krunoslav Fehir priveden je 15. juna na ulasku u Srbiju. U tužilaštvu za ratne zločine se do sada nisu oglašavali o tome za šta je konkretno Fehir optužen. Krunoslav Fehir, nekadašnji pripadnik policije i bivši pripadnik formacije Branimirova Osječka bojna, bio je ključni svedok na suđenju Branimiru Glavašu, jednom od osnivača Hrvatske demokratske zajednice u Slavoniji i Baranji. U oktobru 2023. Glavaš je nepravosnažno osuđen na 7 godina zatvora za ratne zločine. To je ponovljeni postupak nakon što je Ustavni sud Hrvatske 2015. iz proceduralnih razloga ukinuo pravosnažnu presudu po kojoj je Glavaš osuđen na 8 godina zatvora. Tokom rata Glavaš je bio jedan od najmoćnijih ljudi u Osijeku na istoku Hrvatske. Branimirova Osječka bojna bila je direktno njemu odgovorna. Početkom 2000-ih Glavaš je optužen za ratne zločine počinjene 1991. i 1992. godine. Sudilo mu se po dve optužnice koje su bile objedinjene u jedno suđenje. Po zapovednoj odgovornosti bio je optužen u slučaju Selotejp za protivpravno hapšenje, mučenje i ubistvo 7 većinom srpskih civila, čija su tela, ruku selotejpom vezanih na leđima, nađena u Dravi. U postupku koji je u medijima bio nazvan garaža, Glavaš je bio optužen da je kao čelnik Osječkog sekretarijata za odbranu u razdoblju od jula do septembra 1991. pripadnicima svoje jedinice naređivao nezakonita privođenja srpskih civila koji su potom u prostorijama, podrumima i garažama sekretarijata ispitivani, teško premlaćivani i na druge načine mučeni. Tokom tih zlostavljanja ubijen je Čedomir Vučković. Vučković je, kako je utvrđeno, jedan od pripadnika Branimirove Osječke bojne naterao da popije kiselinu iz akumulatora. Zbog užasnih bolova koje je trpeo, Vučković je uspeo da provali vrata garaže. Dok je bežao, Krunoslav Fehir, u to vreme 16-godišnji pripadnik Osječke bojne, pucao je u njega i naneo mu povrede u predelu trbuha i desne podlaktice. Sudsko veštačenje je utvrdilo da je Čedomir Vučković preminuo od posledica trovanja tekućinom iz akumulatora, a ne od hitaca koje je ispalio Fehir. O ovom događaju Krunoslav Fehir svedočio je na suđenju Branimiru Glavašu.
On je ključni svjedok, nije imao isti status kao u prvom postupku, ali vrlo je jasno da on nije proglašen krivim za ratni zločin.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Branimir Glavaš je više puta izjavio da Krunoslav Fehir laže u svom svedočenju, te da je upravo on odgovoran za ubistvo Čedomira Vučkovića. Vesna Teršelić iz nevladine organizacije Dokumenta napominje da je pravosuđe u Hrvatskoj utvrdilo okolnosti u vezi sa ubistvom srpskog civila u slučaju garaža.
To znači da Krunoslav Fehir nije odgovoran i je kriv za njegovu smrt. I zbog toga se kazneni postupak za zločin nad Čedomirom Vučkovićem, koji je mogao obuhvaćati Fehira, obustavio. Tako da je nemoguće reći za šta ga oni vole.
Dvodecenijsko suđenje Branimiru Glavašu trebalo bi da bude konačno završeno presudom Visokog kaznenog suda. Objedinjeno suđenje za slučaj Selotejp i garaža počelo je 2005. godine, a Glavaš je 3 godine kasnije osuđen na 10 godina zatvora. Nakon žalbenog procesa, Vrhovni sud Hrvatske smanjio mu je kaznu na 8 godina. Pre izricanja kazne, Glavaš je pobegao u Bosnu i Hercegovinu, gde ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo dvostruko državljanstvo i u zatvoru u Mostaru odslužio je nešto više od 5 godina zatvora. Suđenje mu je vraćeno na početak nakon što je Ustavni sud Hrvatske ukinuo pravosnažnu presudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
saslušanje predsjednika Srpske liste Zlatana Eleka pred specijalnim tužilaštvom u Prištini, zakazano za danas, odloženo je zbog bolesti njegovog advokata, dok se protiv njega i drugih funkcionera ove stranke vode istrage zbog sumnje za podrivanje ustavnog poretka Kosova i učešća u događajima tokom protesta i barikada na sjeveru 2022. godine. Detaljnije će Sandra Cvetković.
Početkom juna visoki funkcioner Srpske liste Igor Simić rekao je da se on, Zlatan Elek i Slavko Simić istovremeno i aktualni poslanici u Skupštini Kosova sumnjiče da su učestvovali u napadu na ustavni poredak Kosova i druga krivična dela u vezi sa protestima u decembru 2022. Simić je rekao kako su pored njih još oko 40 pripadnika Srpske zajednice dobili iste ili slične pozive, te da se oni odnose na mirne proteste na severu Kosova decembra 2022. Zapravo su 10. decembra te godine na severu Kosova postavljene barikade zbog hapšenja Dejana Pantića, bivšeg policajca kog kosovske vlasti terete da je učestvovao u napadu na prostorije Centralne izborne komisije Kosova. Te barikade su uklonjene 29. decembra na poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a nakon što je Pantiću određena mera kućnog pritvora. Inače, ove barikade su usledile nakon niza incidenata i povećanih tenzija nakon što su Srbi napustili kosovske institucije na severu početkom novembra 2022. na inicijativu Srpske liste zbog ukidanja srpskih registarskih oznaka. Inače, na tim barikadama, kao i na onima koji su postavljane jula 2022. ili septembra 2021. godine, prisustvovali su uglavnom zaposleni u institucijama Srbije koje su funkcionisale na Kosovu. Ove institucije su, osim obrazovnih i zdravstvenih, u međuvremenu uglavnom zatvorene od strane kosovskih vlasti jer ih smatraju ilegalnim i paralelnim. U to vreme potpredsjednik Srpske liste bio je Milan Radojičić, koji je ostavku na tu funkciju podneo septembra 2023. nakon što je preuzeo odgovornost za oružani napad u Banjskoj kada je ubijen jedan kosovski policajac i trojica srpskih napadača. Iako su kosovske vlasti tragale za Radojičićem zbog umešanosti u korupciju, zastrašivanje u sudskim procesima i ubistvo srpskog političara Olivera Ivanovića, Srpska lista je 2022. godine potvrdila kako je njihov potpredsjednik bio prisutan na barikadama uz ocenu da ima podršku među Srbima na Kosovu te da im je autoritet. Članovi Srpske liste su i ranije bili saslušavani oko učešća na barikadama i protestima 2022. i 2021. godine, ali u vezi tih istraga nema zvaničnih rezultata. Inače, juna ove godine tužilaštvo u Mitrovici podiglo je optužnicu protiv poslanika u Skupštini Kosova Slavka Simića zbog napada na novinare juna 2023. u Leposaviću. On se tereti da je učestvovao u masi koja je počinila krivična dela i huliganstvo, te da je naredio masi da napadne medije nakon protesta zbog posete ministra Eljberta Krasnića opštini Leposavić. Srpska lista je odbacila ove optužbe uz navod da se radi o još jednom u nizu politički motivisanih postupaka usmerenih protiv srpskog naroda na Kosovu. Slično reaguje i zvanični Beograd kada je reč o optužbama na račun Srpske liste uz ocenu da se radi o političkom progonu ili antisrpskoj politici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Evropska unija je spremna da preuzme odgovornost kada je u pitanju sigurnost i mir na Zapadnom Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini. Prošle sedmice je izjavio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt nakon sastanka sa Evropskim komesarom za vanjske poslove i sigurnost Kajom Kalas. On je također istakao da je buduće članstvo u Evropskoj uniji važnije nego ikad kao faktor stabilnosti. Postavlja se pitanje, šta Evropska unija može konkretno da učini za mir i sigurnost? Odgovor je potražio Goran Katić.
Evropska unija može brzo riješiti pitanje bezbjednosti Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine ukoliko to želi, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Prema njemu to znači da bi evropski lideri trebalo da prestanu izražavati svoju zabrinutost te da poruče da neće sarađivati sa političarima koji na neki način ugrožavaju mir. Bezbjednosna situacija se zakomplikovala u Bosni i Hercegovini krajem februara nakon prvostepene presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Ubrzo nakon toga, vlasti u ovom entitetu su usvojile niz neustavnih akata, uključujući i one kojima se na teritoriji Republike Srpske zabranjuje rad državnim pravosudnim i policijskim institucijama. Tokom marta, za Dodikom te Radovanom Viškovićem i Nenadom Stevandićem, premijerom, odnosno predsjednikom parlamenta Republike Srpske, raspisana je centralna potjernica državnog suda zbog sumnje u napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Nijedan od ove trojice još nije priveden. Iz Kancelarije Evropske unije u Sarajevu, kao ni iz Kancelarije visokog predstavnika, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome šta znači preuzimanje odgovornosti po pitanju bezbjednosti na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Što se mira i bezbjednosti tiče, jedina dodirna tačka između Bosni i Hercegovine i Evropske unije jeste mirovna misija EUFOR Althea. Broj pripadnika ove operacije se godinama smanjivao, ali je ponovo počeo da se povećava tokom 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu i secesionističkih poteza vlasti u Republici Srpskoj. Tada je njihov broj povećan sa 600 na 1100, a sa posljednjim pojačanjima iz marta ove godine trebalo bi da broji oko 1500 vojnika. Svakog novembra Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžava njihov mandat za godinu dana. Adi Čerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da Evropska unija nije spremna za dramatične promjene u politici prema Bosni i Hercegovini, te da ima ograničen prostor za djelovanje. On podsjeća da EUFOR ne želi da učestvuje kao strana u sudskim procesima koji se vode u Bosni i Hercegovini, zašto imaju dobre razloge.
EUFOR-ova misija svaka iz novembra ima potrebu da produži svoj mandat u Vijeću sigurnosti UN-a i tu Rusija ima veto i ruske predstavnice su nedavno u Vijeću sigurnosti bilo jasne da ukoliko bi se to desilo da bi i sama misija došla pod upitnik.
Armin Krželić je ocijenio da su evropski zvaničnici preuzeli manir regionalnih političara, te da govore deklarativno o evropskim integracijama, ali se povuku u ključnom trenutku. Prema njemu, rješenje je u promjeni pristupa.
To je na neki način da se kaže, ovo su naše vrijednosti, ovo su aktivnosti i mjere koje morate poduzeti, ovo su alati koje možete koristiti, izvolite, dogovorite se, imate vremena, ali od tih principa se ne može odstupiti.
Što se sankcija tiče, Evropska unija kolektivno ne može nametati sankcije, jer se ta odluka je donosi jednoglasno, a Mađarska se tome protivi. Ipak, pojedinačne članice Unije su prethodnih mjeseci nametale sankcije Dodiku, Viškoviću i Stevandiću. Njemačka i Austrija su im zabranile ulazak i tranzit kroz zemlju, a procedura za to je pokrenuta u Poljskoj. Litvanija im je također nametnula sankcije. Dodik, kao i Cvijanović, već odranije su pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ministrica obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Jasna Duraković izjavila je da očekuje da visoki predstavnik Kristijan Šmit nametne državni zakon kojim će biti riješen status 7 institucija kulture od značaja za državu, s obzirom da to do danas nisu učinile vlasti na nivou BiH. Visoki predstavnik Kristijan Šmit zatražio u novembru prošle godine hitno donošenje državnog zakona kojim bi BiH preuzela osnivačka prava i brigu o tim institucijama, ali ga Vijeće ministara do danas nije uputilo u parlament BiH. Informiše Marija Augustinović.
Ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Jasna Duraković izjavila je da je intervencija visokog predstavnika Kristijana Šmita trenutno jedino rješenje kada je u pitanju rad 7 institucija kulture od značaja za državu. Ona kaže da do jeseni ili kraja godine očekuje zakon kojim će država potvrditi osnivačka prava i obavezu financiranja. Do tada vlada Federacije BiH izdvojila je nešto više od 1 000 000 maraka za plaće i troškove u 7 institucija kulture.
Mislim da ćemo uozbiljiti ovu priču do mjere da možemo očekivati na jesen već zakon koji će donijeti OHR, to je visoki predstavnik Bosne i Hercegovine. Dakle, ja imam naznake, imam informacije da je to u toku, tako da ja vjerujem i nadam se da će visoki predstavnik ispuniti svoje obećanje. Nažalost, moram reći da to nije obaveza visokog predstavnika, to je trebala biti davno obaveza države, međutim, do konsenzusa naprosto, činim se, neće doći.
Visoki predstavnik zatražio je u novembru prošle godine hitno donošenje državnog zakona kojim bi država preuzela brigu o 7 institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. U grupu tih institucija spadaju Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Zemaljski i historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica te Umjetnička galerija i kinoteka. Sedam institucija kulture kojima do danas nije riješen status osnovane su u vrijeme bivše Jugoslavije, ali ni 30 godina nakon rata vlasti nisu preuzele osnivačka prava i obavezu njihovog financiranja. Opstaju uglavnom konkurirajući na javne pozive koji raspisuju razni nivoi vlasti, a zbog nedostatka novca neke od njih su u proteklih godina obustavljale rad. Adisa Žero, vršiteljica dužnosti direktorice Nacionalne i univerzitetske biblioteke, kaže da ta biblioteka dvije godine nije dobila ništa od države, te da je prošle godine jedva izbjegla gašenje.
Ne vidimo volju u vijeću ministara da se to pitanje riješi, posebno od gospodina ministara koji dolazi iz Republike Srpske.
Uvrštavanje ovih institucija u ovogodišnji državni budžet zatraženo je prije mjesec iz predsjedništva BiH. Za financiranje rada sedam institucija kulture je, prema procjenama, potrebno osigurati ukupno 7 miliona maraka. No taj proces blokiraju političari iz entiteta Republika Srpska, koji im osporavaju državni status uz argument da u Ustavu kultura nije u nadležnosti države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Mještani Gornjih Brezana kod Plužina protive se izmjenama prostorno-urbanističkog plana opštine kojim se predviđa gradnja novih elektroenergetskih objekata, visokonaponskih dalekovoda i proširenje trafostanice u njihovom selu. Traže izmještanje objekata koji bi, kako smatraju, uništili život i prirodu, a samim tim i turizam koji godinama razvijaju. Priča Nikole Borozana i Jasne Vukićević.
Evo vi slomi, nema para, bolo vidiš, nema para.
Ilija Blečić, stočar iz Gornje Brezne u Plužinama, ima 75 godina. Nije mu teško preskočiti tor, ali ga brine sudbina rodnog sela gdje država planira elektroenergetsko čvorište.
Ako prođe ovo sve, niko ništa ne mora onda ni posijat, ni posadit.
Izmjenama prostorno-urbanističkog plana opštine Plužine protivi se i Nikola Delić, koji se nekoliko godina bavi turizmom u Gornjoj Brezni.
Imamo jednu kuću koju izdavamo, imamo i tri manja bungalova, ima turista, popunjenost je odlična, tokom čitave sezone zadovoljni smo.
I mnoge druge mještane brine planirano proširenje postojeće trafostanice Brezna, kroz koju već prolazi dalekovod od Primorja ka sjeveru, gradnja visokonaponskog dalekovoda ka Sarajevu, te izgradnja solarnih i vjetroelektrana. Traži izmještanje objekata strahujući za svoje zdravlje i prirodu. Nikola Delić i Ilija Blečić.
Nijedno drvo kuće nisam posjetio baš iz razloga što je to dar prirode. Ljudima se to i sviđa. Ovo nam je samo korak neki da odustanemo od svega toga. Ali mislim da nećemo lako odustati, nije ani niko od mještana.
Evo, dođi.
Da sam ja ovo ovdje prodao da su ovdje paneli. Mogu sam da uzmem 1 milion eura, sam mogao da uzmem za ovo i nije se stio radi sela. Ja bi prodao ovo, na primjer, prodao i privatno za turizam, za kućicu, ali ne bi prodao mu za panele.
Gradnju obnovljivih izvora energije inicirala je opština Plužine, u kojoj ne vjeruju da ti objekti mogu značajnije uticati na okolinu. Predsjednik opštine Plužine Slobodan Delić.
Nadležne institucije sud utvrde da li je to opasno po život ili nije, u skladu sa tim i opština će se odnositi. Naravno, neće nikad prihvatiti ono što će uticati na život i zdravlje svojih stanovnika.
Delić ističe da je trafostanica sagrađena prije 10 godina bez primjedbi i odbacuje navode mještana da nisu obaviješteni o novom urbanističkom planu.
Javne rasprave se objavljuju na društvenim mrežama, na web sajtovima, na, čini mi se, sajtu vlade.
No što kažu mještani? Nikola Delić i Ilija Blečić.
Ja nisam obaviješten kao ni niko od komšija.
To se mnogo ne objavljuje u javnosti dok ne dođu s mašinama. Kad dođu s mašinama, onda ti tek znaš da će ne radiš kao u trafostanicu.
Ministarstvo prostornog planiranja za Radio Slobodna Evropa navodi da je koridor dalekovoda od Primorja do sjevera vlada isplanirala 2011. godine u skladu sa zakonom i prostornim planom Crne Gore. Nacrt prostornog urbanističkog plana Plužine je na javnoj raspravi do 4. jula. Za Radio Slobodna Evropa, Nikola Borozan i Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa i u njemu još jedno izdanje Mosta. Razgovaralo se o tome šta su pokazali lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, na kojima su prvi put od početka studentskih protesta u Srbiji studentsko-opozicioni blok i vlast odmerili snage na biralištima. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Govorilo se o tome da li je na izborima u Kosjeriću i Zaječaru Srbija pokazala novo lice. Zašto je Aleksandar Vučić u prvoj reakciji kazao da je sve živo ustalo protiv njega i Srpske napredne stranke? Da li će posle uspeha zajedničke liste studenata i opozicije u Kosjeriću studenti odustati od svoje odluke da sa opozicijom ne idu na parlamentarne izbore? I da li je rešenje u tome da opozicioni lideri ne budu na kandidatskim listama? Razgovaralo se i o tome da li je Vučić mislio ozbiljno kada je ponudio dijalog studentima i opoziciji i da li bi oni pristali. Da li je nakon izbora u Zaječaru i Kosjeriću predsjednik Srbije shvatio da bi prvi put od dolaska na vlast pre 13 godina mogao da izgubi na parlamentarnim izborima, pa izbegava da ih raspiše, dokle sa tim može da oteže, šta bi ga nateralo da ih na kraju raspiše, kao i o tome da li bi priznao poraz. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta su pokazali lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, na kojima su prvi put nakon početka studentskih protesta na biralištima odmerili snagu režim i udruženi studenti opozicija. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Gospodine Popoviću, izbori u Kosjeriću i Zaječaru očekivani su sa velikom nadom. Da li je Srbija na tim izborima pokazala svoje novo lice?
Pa mislim da jeste pokazala, da li je novo lice, ali svakako je pokazala nešto novo. Dakle, mi smo sad po prvi put posle 2012. došli u situaciju da imamo snagu u opoziciji koja se ravnopravno meri sa Srpskom naprednom strankom. To do sada nikada nije bio slučaj. Sad već građani polako dižu svoje očekivanja i već idu na to da pobede Aleksandra Vučića i to da ga pobede u izrazito neravnopravnoj borbi. Tako da da, živimo u malo drugačijoj Srbiji nego do skoro.
Gospodine Božoviću, kako je vaše mišljenje, da li su izbori u Kosjeriću i u Zaječaru pokazali novo lice Srbije?
Iznad svih mojih očekivanja su bili rezultati i u Zaječaru i u Kosjeriću. Rekao bih da je opozicija jedinstvenim nastupom u Kosjeriću pre svega, a onda i u Zaječaru, uspela da parira u neravnopravnim uslovima Aleksandru Vučiću. Druga stvar, razbila se fama o nepobedivosti Aleksandra Vučića. Obe liste su nosile žene, što je za mene veoma pozitivno i važno iz prostog razloga što se pokazalo da u ovoj manijakalnoj vladavini Aleksandra Vučića žene predstavljaju sigurnost i građani traže sigurnost u Srbiji već više od deceniju. I na kraju krajeva pokazalo se da postoji sinergija tako opozicije kada se ujedini, tako i opozicije i studenata. Ipak su studenti iz tih opština, odnosno gradova, podržali opozicione liste i pokazalo se da ta sinergija funkcioniše i da ta njihova saradnja funkcioniše. Ono što je zaključak jeste, nažalost, opozicija će morati da pobedi Aleksandra Vučića pod njegovim uslovima. I to je ono što je tužna realnost u Srbiji. Ali su pokazali da i pod njegovim uslovima mogu da budu barabar. Aleksandar Vučić je svu svoju snagu i resurse usmerio na ta dva mesta i jedva je uspeo da pokaže da može da pobedi. rekao bih da su izbori bili opšti i da su bili u svim lokalnim samoupravama u Srbiji istoga dana, da bi Vučić retko gde mogao da pobedi, jer ne bi uspeo da iskontroliše tako dobro sva mesta u Srbiji odjedanput. Sada se svako ko predstavlja stub njegovog režima ili te njegove diktature, već otvorene u poslednjih nekoliko meseci, veoma zamislio. I državna uprava, i zaposleni u državnoj upravi, i zaposleni po ministarstvima, i službe bezbednosti, i policija, i vojska, i koalicioni partneri. Oni su mislili to će biti dve rutinske pobede, onda će preusmeriti ponovo na svoj narativ u odnosu na ovaj opozicioni i pokušat će da smire tenziju u Srbiji. Međutim, dogodilo se to da je čak i Aleksandar Vučić bio u neverici, iako je kasnio sat vremena sa svojim obraćanjem u izbornoj noći, on je izgovorio jednu rečenicu koja mu je po mom mišljenju izletala iz usta, a to je sve živo je ustalo i glasalo protiv nas. Dakle, on se šokirao, to su videle sve te službe, svi ti ljudi i oni su rekli, čekajte, ovo više nije nepobediv Aleksandar Vučić koji je vladao i strahom i ucenama i pritiscima i tako dalje. I mislim da će to dati vetar u leđa saradnje opoziciji studentima na nekim narednim lokalnim izborima. Mislim da polako to što se dogodilo u Kosjeriću treba polako da se preslikava na republički nivo i da opozicije i studenti, naravno i civilni sektor i svi drugi, već polako kreiraju antirežimsku listu na nivou Srbije i da traže opšte izbore.
Gospodine Popoviću, evo i vi ste pomenuli i gospodin Božović da su izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali da je zajednička lista studenata i opozicije dobitna kombinacija, dobitna karta. Međutim, studentski plenumi su odlučili da na parlamentarne izbore idu bez opozicije. Da li će promenuti mišljenje nakon Kosjerića i Zaječara?
Pa ja mislim da još uvek ne znamo kako će tačno da izgleda ta lista. Koja je odluka studentskih plenuma da funkcioneri opozicije stranaka ne smiju da idu na listu. Ta odluka neće baš lako moći da bude promenjena, posebno što su izglasali svi fakulteti i zemlje. Tako da verovatno će to ostati do kraja. Ono čemu se ja nadam i što mislim da bi moralo da se desi, to je ozbiljan dogovor između studenta i opozicije u kojoj formi će da bude taj zajednički rad. Dakle, nije nužno loše da najviši funkcioneri političkih stranaka nisu na toj listi u ovakvoj situaciji. Moramo da imamo u vidu da je režim Aleksandra Vučića 13 godina toliko satanizovao opoziciju, posebno prvake opozicije, da vi sad nemate ni vremena ni resurse da se borite uopšte sa tom satanizacijom. Naravno, satanizovaći studentske lidere kad se budu pojavili, ali imaće manje vremena za tako nešto. Tako da nije meni problem što oni neće učestvovati, zato što mislim da su ovo nulti izbor. Ovo su bukvalno izbori da se skloni autoritarni režim, da se stvore osnovni uslovi da mi na sledećim izborima možemo da počnemo da obnavljamo više stranačku demokratiju. Ja verujem da tako treba i da gledamo ove izbore i zato mislim da i opozicija treba da se strpi bar malo, vrlo će brzo da dođe nakon tih nultih sledećih izbori na kojima će naravno moći političku sekciju normalno da učestvuju. Ali sada nam je neophodan dogovor. Dakle, ne mogu studenti sami bez pomoći iskusnih ljudi iz opozicije da dobro organizuju celu kampanju. Fali će im iskustvo, fali će im pouka koja opozicija izvlačila svih ovih 13 godina. Ne mora to biti ni suviše neka tesna saradnja, niti pretjerana ljubav među njima, ali ono što mora da bude sve što višem interesu, viši interes trenutno nalaže saradnju čija će osnova da bude da se skloni ovaj režim, pa daj onda da sednemo da vidimo šta su najbolji modaliteti, koja tehnika je najbolja, ali opet ponavljam, ne smije niko da bude iz tog dogovora izostavljen. Dakle, vrlo je važno da svi učestvuju u tom dogovoru, da svi tačno znaju čega se odriču i zbog čega se odriču.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da će na parlamentarne izbore, ako i bude i kad god i bude, zajedno izaći studenti i opozicija? Da će možda studenti malo ublažiti svoju odluku?
Svakako bi bilo pametno da to bude tako i da taj dogovor postoji. Potpuno je moguće napraviti određene ustupke i sa jedne i sa druge strane. Ta centralna lista republička možda bez, i mislim da opozicija čak i ne bi preterano insistirala po svaku cenu na tome. Mislim da su i oni svesni u kakvom stanju se nalaze i u kakvom stanju ih je zapravo ovih 13 godina dovelo. A s druge strane, na lokalu vi vidite da vi bez partijske strukture, odnosno tih ljudi iz stranaka i partija, ne možete na lokalu da uradite ništa. To je možda neki kompromis, dakle da opozicione stranke budu zastupljene u prvim redovima na lokalima, a na ovom centralnom nivou da ipak daju prilike nekim ljudima samo da bi se srušio ovaj režim. Setimo se i 2000. godine, iako su svi bili svesni da celokupan DOS vodi Demokratska stranka i njen predsednik Zoran Đinđić, Zoran Đinđić je insistirao na tome da bude frontman, odnosno da bude lice iz Izloga. Tako da mislim da će se nešto slično dogoditi i danas i da će ljudi ipak sesti i biti odgovorni, jer ovo više nije sada stvar. Danas su ponovo hapšeni profesori u Novom Sadu. Dakle, Aleksandar Vučić zaoštrava unutrašnju represiju, sa druge strane sa svima živima igra spoljnopolitički i sa Trumpom, i sa Putinom, i sa Evropskom unijom. Evo danas i Ukrajini, sutra dan će ponovo promeniti, pretpostavljam, pa će otići ponovo u Moskvu. Za nas je sada važno ono što se kaže da spasimo živu glavu. Srbija ovakav način i tempo ove manijakalne vlasti ne može da izdrži još dugo. Iz tog razloga mislim da će ipak odgovornost prevladati, tu su i pobunjeni univerziteti i njih ne treba zaboraviti, i profesori koji mesecima ne primaju plate. Mnogi su uložili sebe u ovo i očekuju odgovornost od onih koji promene treba da predvode. Dakle, možete da predvodite promenu i kao menadžeri kampanje, ne morate samo kao kandidati. U tom smislu ja verujem da će doći do nekog rešenja, jer to je jedini način da Vučića pobedimo pod njegovim uslovima na izborima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su prošlonedeljni izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali novo lice Srbije. Sagovornici su Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić je ovih dana pozvao studente i opoziciju na dijalog. Nije tako rekao, nego je rekao da poziva, citiram, sve one koji drugačije misle na svim nivoima. To, čini mi se, ranije nije radio. Da li to sada radi zato što se osjeća slabim?
Ja verujem da on traži neki način da izađe iz ovog haosa. Dakle, njemu definitivno ne odgovara ova situacija, kao što smo i mi dobrim delom iznenađeni energičnosti studenta, ali i građana svih ovih 7 meseci. Mislim da i on. Srbija živi neku vrstu neproglašenog vanrednog stanja 7 meseci. Kad uđete u gradski prevoz u Beogradu, vi ne znate gde će da vas odvede. Svuda je haos. Za čoveka koji i inostranstvu, ali i svojim biračima, obećava pre svega stabilnost, to je katastrofa. Dakle, ja verujem da on na sve načine mora da gleda da se izvuče, ali opet da ne izgleda baš totalno poražen. Tako da ja u tom smislu čitam te njegove vrlo kontradiktorne izjave. Znate, on jedan dan poziva na dijalog, a drugi dan stižu vesti da je uhapšena dekanka medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Poruke koje šalje vlast su sve vreme kontradiktorne. S jedne strane se pojačava represija, sa druge strane popušta se malo univerzitetima, najsporniji pravni akti se povlače poput te uredbe i tako dalje. Čini mi se da je vlast dosta kontradiktorna, da nisu baš sigurni šta tačno treba da im bude taktika, da kažem kolokvijalno široko zabacuju mrežu, pokušavaju sve da probaju i represiju i pozive na dijalog i smirivanje i istovremeno potpirivanje vatre. Tako da nisam siguran šta će na kraju ti definitivno da im bude taktika i da li će se opredeliti na kraju za neku vrstu dijaloga. Ponavljam, s jedne strane mora da se nađe izlaz iz ove krize, apsolutno ne odgovara režimu da se ovako haotično stanje nastavi, a sa druge strane opet ne sme da izgleda da su kapitulirali. Kad hoćete da napravite vlast po uzoru na autoritarne lidere, onda morate stalno da glumite jačini, da glumite moć, da glumite da ste nepobedivi, ne smete da dozvolite nikakvu vrstu povlačenja, kompromis i tako dalje. Tako da je prilično u teškoj situaciji sad Aleksandar Vučić, koju će odluku da donesi, kojim će putem da krene.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da poziv na dijalog koji je Vučić uputio opoziciji i studentima, da je to nešto ozbiljno?
Po meni je zabrinjavajuće, zato što vi u jednoj situaciji imate Vučića koji kaže da mu glasovi u glavi govore da treba da se sveti i preti otvoreno svima koji su deo obojene revolucije. naziva ih teroristima, naziva ih raznim pogrdnim imenima, nacistima i tako dalje, a onda sljedeća scena je on sa trešnjama i jagodama koji kaže, evo, ukoliko drugačije mislite, dođite da razgovaramo. Iskren da budem, u nekoj uređenoj zemlji takav neko ne bi mogao da položi psihološki test za vozačku dozvolu, kamoli da vodi zemlju. On to radi već 13 godina. Svojim odlukama i promjenama raspoloženja pokušava da stvori jednu pararealnost u kojoj se on obraća svojim ekstremnim krugovima koji žele sve veću represiju. Imate tu od Đukanovića preko njegovog rođenog brata do mnogih drugih koji otvoreno pozivaju na ukidanje univerziteta, na promjenu zakona, na otpuštanja i tako dalje. I sa druge strane, pretpostavlja da se stvara jedna slika i u svetu prema njegovom režimu koja postaje neodrživa. Mislim da se njemu danas uopšte ne veruje, on gubi kredibilitet, s njim niko normalno ili elementarno pošten neće hteti da razgovara. U tom smislu, hajde da mi radimo ono što je do nas, dakle da se građanski deo društva ujedinjuje i da se spremimo za svaku sljedeću situaciju. Nažalost, opet ponavljam, mi ćemo to morati da uradimo po njegovim pravilima, baš kao što je opozicija 2000. pobedila po Miloševićevim pravilima Slobodana Miloševića.
Mislite da od tog dijaloga neće biti ništa na koji Vučić poziva, da je to samo retorički?
Više niko ne želi da razgovara sa njim. U njegovoj koaliciji postoje ogromne tenzije. Ljudi mu više ne veruju koji su 13 godina s njim u koaliciji. Tu se sada polako to klupko omotava i mislim da će sve to ići na ruku opoziciono-studentskih snaga i da će uz neku dobru pripremu moći da se napravi zaista nenasilna društvena promjena.
Gospodine Popoviću, Vučić je da bi pobedio u Kosjeriću tečno, u Zaječaru prilično dobro, uložio velike pare u potkupljivanje građana Kosjerića i Zaječara, a u oči izbora poslao u te opštine stotine funkcionera i aktivista Napredne stranke. Da li sada oteže sa zakazivanjem parlamentarnih izbora, jer je svestan da nema ni toliko novaca, ni naprednjačkih aktivista, da pokrije sve opštine u Srbiji onako kako je to uradio sa Kosjerićem i Zaječarem?
Apsolutno, dakle, to čini mi se da ne postoji nikakva sumnja u to. Dakle, ono što je uradio Zaječar i Kosjeriću bila je njegova pokazna vežba da može da se odbrane. Zanimljiv je, naprijed, podatak. Trećina svih aktivnosti vlade Srbije u posljednjih mjesec dana bilo u ova dva mjeseca. Da li to on govori, su bukvalno svi resursi ove zemlje potrebljeni za ta dva mjeseca. Meni je najzanimljivije bilo da on mora da dovede batinaše, dakle nekakve ćelave, maskirane ljude koji su krijeli svoja lica i koji su po fizionomiji se vidi ko su i šta su i ljudi su ih prepoznavali iz cele Srbije da bi onako navijački proslavili tu pobedu u Zaječaru. Dakle, mi u jednom gradu da imate neku podršku, ipak su izbori pokazali, vi nemate lokalnu infrastrukturu koja će izađe da proslavi tu pobedu. Mislim da njemu dosta loša situacija kada je u pitanju organizacija na terenu, dakle on ima nekakvu vojsku koju plaća, to je jasno, ima mišiće da tako kažem, ali druga strana ima mnogo više i sposobnosti i znanja da može da napravi dobru kampanju, da može da ohrabri građane i da parira širenju straha. Mislim da je to jedan od razloga što pokušava da što više odloži parlamentarne izbore. Kupuje vremenu, nadam da će nešto među vremenu da se desi na ovoj drugoj strani, da će da se razbije, posvađa, šta god, da će se desi nešto što će da ga spase. Jer sad kako stvari stoje, mislim da po prvi put kako je na vlasti, da je on svestan da postoji ozbiljna šansa da izgubi.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da Vučić je svestan da nema ni para, ni dovoljno ljudi, ni dovoljno policije da ponovi ono što je uradio u Zaječaru i Kosjeriću oči izbora?
Ono što sam siguran jeste da ima dovoljno para. To sam jedino siguran. Projekti koji se u Srbiji rade, šverc koji postoji u regionu koji ide preko Srbije, to su crni fondovi koji su enormni. U pitanju su milijarde koje se peru u Srbiji i sa kojima može da kontroliše i dalje ovu tanku većinu. U crnogorskom parlamentu se pojavila fotografija Luke Bojovića, šefa zemunskog klana u Srbiji, škaljarskog zemunskog klana, koji je bio prisutan u Ćacilendu tokom jednog od tih skupova. Dakle, šef mafije u Srbiji, koja je ubila premijera Zorana Đinđića, je danas u prvom redu u odbrani tog režima ispred Vučićeve kancelarije. U tom smislu Aleksandar Vučić ima pare, ima kriminal i mafiju koja mu je i dalje lojalna. Ostaje nam da vidimo da li će uspeti da sve to pretoči i u glasove. Ja mislim da se ljudi istide. U posljednje 3 godine sam češće u Novom Sadu nego u Beogradu. Tamo ljudi više ne ulaze u njihove prostorije. Nijedan štand Srpske napredne stranke se nije održao od pada na Srpčnice do danas. Ti aktivisti bivaju ismevani, često oterani. Očigledno da ta popularnost je u velikom padu. Vi ste imali situaciju da vidite, i to je za mene lično bio najveći utisak kada sam prvi put zapravo video da nešto ozbiljno nije u redu sa podrškom koju Vučić ima. To je onaj sastanak sa mladima u Sava centru koji je trebalo da parira studentskim protestima. Dakle, kada ste vi videli da tolika partija od nekoliko stotina hiljada članova nije uspela da organizuje 2000 mladih ljudi iz omladine SNS-a koji će tu doći. Dakle, oni više nemaju čak ni to. Ogromna kriza u aparatu postoji. Ona pokušava da se nadomesti ovim navijačkim grupama, kriminalcima, ekstremno desnim organizacijama koje se tu pojavljuju u odbrani Vučića, ali siguran sam da on još uvek ne vidi da mu to nije dovoljno. I ja mislim da će to masovno biti napuštanje tog broda. Ovo će biti jedan ružan kraj. Kada to kažem, mislim da se uvek treba setiti priče Bojana Pajtića, nekadašnjeg predsjednika vlade Vojvodine, koji je svedočio da ga je nakon 2000. godine Vučić uplakan zvao telefonom u paničnim napadima straha od hapšenja nakon 5. oktobra. Sad zamislite kakva će tek histerija da nastane i šta će sve on pokušati, polusvestan šta mu se dešava, sa ovolikom moći, sa tolikim kriminalnim grupama kojima već on odavno duguje, to ćemo tek saznati šta, kada mu budu saopštili njegovi najbliži saradnici da je izgubio izbore. Dakle, to će biti jedan ružan kraj. Nadam se da će Srbija komplet i društvo naše izvući pouke iz toga i da nam se zaista više, makar u narednih nekoliko decenija, makar eto, u 20 godina više neće ponoviti slična stvar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su prošlonedeljni izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali novo lice Srbije. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić je uvek do sada raspisivao izbore kada je bio siguran da može ubedljivo da pobedi. Sada se situacija promenila, njemu je jasno da postoji mogućnost da izgubi izbore, zbog toga će on što više bude mogao otezati da ih raspiše. Šta ga može natjerati da raspiše izbore, umjesto da on beskonačno oteže?
On sa jedne strane je pod tim stalnim pritiskom što više izbegava da raspiše izbore, sve više se pod društvo širi taj glas da se uplašio i ne raspisao ih da ne bi izgubio. On ne sme da dozvoli da njegovi birači pomisle da on slab ili da se uplašio. To mu već trni taj ceo oreo koji on brižljivo pravio kod sebe. S druge strane, neraspisivanje izbora znači da se ovakva situacija prolongira, nastavlja, ovo pravo se družimo. Mi imamo u Srbiji, čak i kad se malo primjere protesti, opet vi vidite da isto površine sve vri. Šta god novo da se desi, bilo takav mali povod, ljudi su opet na ulicama, negde su incidenti, negde su blokade, negde prosto pritisci. Da vam ne pominjem potpuno neverovatnu situaciju da ni 7 mjeseci nam ne radi ni jedan državni fakultet u zemlji. Za neko ko se prodaje kao novi titul, dakle kao neko ko je apsolutni garant mira i stabilnosti, koji poručuje građanima da zbog njega mogu mirno da spavaju, ovakva situacija je nepodnošljiva. A jedini izlaz, logičan, normalan politički izlaz, su parlamentarizmi. Nema drugog izlaza na koji on može da smiri nezadovoljstvo ljudi. Tako da moguće da će da bude prinuđen da raspiše izbore, iako nije 100% siguran da će da ih dobije, pa će prosto to biti jedna ozbiljna borba, da tako kažem, između dve strane, ali svakako se slažem da će bar da se potrudi da ih raspiše. Ja ih očekujem u ovoj godini, ali mislim da će se potruditi da to bude što više ka decembri.
Gospodine Božoviću, po vama dokle Vučić može da oteže s raspisivanjem parlamentarnih izbora?
Pa dok ne oseti dovoljno jak pritisak, ja pre svega mislim iz Evropske unije, Zapadni Balkan je ponovo tema i mislim da on iz tog razloga pokušava da smije i evropsku stranu ovim odlaskom u Ukrajinu i da fingira neke sukobe sa Moskvom, neka nerazumevanja više nego sukobe. Taj pritisak naravno treba da dođe iznutra, ali on mora da dođe iz polja. Onog trenutka kada ti izbori budu raspisani, mislim da će represija da doživi vrhunac. Mislim da će on pokušati da lomljanjem kičme kandidatima pokuša ponovo da pobedi, pa makar to bilo i za jedan glas. Sasvim sigurno da on neće tako lako odustati i da se neće tako lako predati. On će posezati za brutalnom silom. Koliko se budu ponavljale ovakve stvari poput Kosjerića, pre svega onda i Zaječara, mislim da će masovno odlaziti njegovi ljudi i njegova podrška u opstinenciju, dok će s druge strane rasti ne samo aktivizam, nego i oslobađanje od straha koje će povući još veći broj ljudi i u tim delovima Srbije unutrašnjosti, koji su, na primjer, evo u Kosjeriću, konkretno u tim seoskim područjima, ipak izašli u velikom broju i glasali za opoziciju. Dakle, u tom smislu verujem da ćemo imati priliku da odmerimo snage u Mionici i Negotinu, pa ćemo vidjeti kako će stvari teći nakon tih lokalnih izbora.
I na kraju, u zaključku, gospodine Popoviću, može li se u Srbiji ponoviti 5. oktobar, koji ste i vi i gospodin Božović pominjali u ovom razgovoru, odnosno da li izbori u Kosjeriću i Zaječaru nagoveštavaju da se Srbija kreće u tom pravcu?
Može da se ponovi i, Boga mi je to dosta realan scenarij, neka vrsta odbrane izborne pobjede. Istorija se retko ili gotovo nikada ne ponavlja baš u potpunosti, ali ja mislim da jeste teško zamisliti da će oni kod izgube izbore prožiti ruku i skloniti se mirno. Moraće verovatno građani da se angažuju i nakon izbora na kojima pobede da tu pobedu odbrane, ali mora da se pobedi režim, mora da se osvoji legitimitet, mora celoj Srbiji i institucije, što je jako važno, uključujući policiju, mora svima da bude jasno čije strane legitimitet. Onda kada je to jasno, onda je i odbrana rezultata lakša i drugačija, dakle onda će prosto biti jasno da na drugoj strani imamo kriminalce koji hoće da sruše ustavni poredak i verujem da će u takvim situacijama i deo institucija reagovati.
Gospodine Božoviću, po vama, može li u Srbiji da se na neki način ponovi 5. oktobar i pad Miloševića?
Može, to bi bila dobra prilika da se zapravo isprave sve one greške petooktobarske Srbije koje su dovele ponovo do vraćanja radikala na vlast i to u jednom hibridnom obliku koji je potpuno sludeo ovo društvo i od Srbije zapravo na neki način je vratio mnogo godina unazad, odvojio je od Evropske unije, odvojio je od dobre saradnje i atmosfere u regionu koja ipak postojala u tim godinama nakon 2000. godine. Mislim da će biti veoma teško zamislivo da Aleksandar Vučić prizna poraz, on će pročitati svoje rezultate, nezavisne agencije će pročitati svoje i mislim da tada zavisi od građana i naravno od sistema koji će u tom trenutku procenjivati na kojoj strani ima više sveta. Ja sam duboko uveren da će to biti na neki način nenasilna promjena i da se samo iskreno nadam da će ovoga puta svima nama biti veoma važno šta će se dogoditi dan posle i na koji način će Srbija krenuti da gradi svoje institucije kako nam se ovo nikada više ne bi ponovilo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala i vama, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U ovom izdanju našeg radioprograma.
opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.